Pod brněnským Špilberkem bude jezdit Šalina. Je tam podzemní jezero, na kterém se můžete plavit na loďkách. A z Brna až do Rakouska vede tajná podzemní chodba. Takové báchorky se léta šířily o spleti chodeb a sklepů pod Starým Brnem. A překvapivě je na nich něco pravdy. Pod historickým centrem města skutečně jsou unikátní prostory, které jinde nenajdeme. Vypravíme se do nich v dnešním pořadu Historie Plus. U jeho poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
Historie Plus.
Labyrint pod Zelným trhem, mincmistrovský sklep, kostnice u svatého Jakuba. To jsou dnes veřejnosti přístupné části proslulého brněnského podzemí. Nově by k ním měly přibýt i obrovité vodojemy pod Žlutým kopcem. Pro turisty je to samozřejmě lákavý cíl. Ročně podzemím projdou tisíce lidí. Za jeho objevením a rekonstrukcí je přitom tragická událost, ke které došlo v roce 1976. 15. února, pár minut před polednem, se na Pekařské ulici v centru Brna náhle propadla část nástupního ostrůvku tramvají. Do otvoru sklouznul 58-letý Miroslav Šudák. Z lidí, kteří stáli poblíž, se mu rozhodla pomoci jediná žena. Šlo o prodavačku z nedalekého květinářství, 45-letou Marii Bartošovou. Paní Bartošová muže sice zachránila, sama však v zápětí zmizela v hlubinách, strhnul ji proud podzemní vody. Její ostatky se našly až po mnoha letech. Tragédii přitom způsobila banální příčina. V podzemí prasklo 100 let staré litinové potrubí a voda za týden vymlela 300 kubíků zeminy. Na vině byl tedy schátralý stav brněnské vodovodní sítě, o kterou nikdo léta nepečoval. Bývalý režim se celou kauzu snažil ututlat. Pamětní deska se na místě neštěstí objevila až v 90. letech minulého století. Píše se na ní o lidské lhostejnosti. Podle projektanta a znalce brněnského podzemí Aleše Svobody však právě tahle tragická událost vedla k postupnému odhalování a záchraně tohoto druhého města či města pod městem. Sám se jí věnuje už od roku 1987 a za tu dobu se jeho týmu podařilo objevit a zrekonstruovat rozsáhlý podzemní labyrint sklepů a chodeb.
Jeho počátky pramení už od 12. a 13. století, kdy se vlastně město zakládalo, stavěly se hradby, kláštery, vznikaly ulice. No a právě v tomto uzavřeném prostoru byl velmi vzácný každý kousek místa. A když se Brno dostavovalo, tak nemohlo být rozšířováno. No a právě tyto prostory se stavěly pod zem, ale ten důvod, proč vznikaly tak lehce, byl ten, že geologie v Brně je velmi příznivá budováním sklepů. Brno totiž není založeno na skále, to sice je na 5 kopcích, ale ta skála je skutečně jenom na vrcholcích kopců. Ale už od 4. hor se vlastně geologie kolem Brna uspořádala tak, že na zavětrných stranách kopců byly návěje z praší. A ty spraše časem se slehly, ulehly a je to vlastně taková hlína, která je velmi pevná, ale lehce narušitelná vodou. A v této spraši se ty sklepy dělaly tak lehce, že to nebyl vůbec žádný problém. Oni skutečně vybudovali, ti naši předkové, třeba celý sklep jenom v té spraši, ten sám o sobě držel a teprve potom ho dozdívali cihlami, protože kámen v Brně byl vzácný. No a tato jednoduchost stavby vlastně zapříčinila to, že těch sklepů tady máme obrovské množství.
Každý starý dům v historické části města tak má pod sebou hluboké sklepy. Ty sloužily především zcela prozaicky. Jako lednice. Platí to zejména o samotném centru města, Zelném trhu. Zde byl už od středověku městské tržiště a trhovci potřebovali uchovávat své zboží v chladu.
Tenkrát nebyly ledničky, takže se stavěly vlastně lednice pod zemí a naši předkové je uměli stavět skutečně tak, že fungovaly tak, jak naše ledničky dnes.
Do jedné takové ledničky pod Zelňákem se teď můžeme vydat s Janou Klosovou z brněnského turistického centra.
Dnes jsme zvyklí, že většinou ti trhovci tam prodávají pouze ovoce a zeleninu, ale v minulosti na Zelňáku byste koupili toho mnohem více. V každé části zeleného trhu byste mohli sehnat něco jiného. Třeba v nižší části zeleného trhu byly masné krámy a tak podobně. My jsme teď ve sklepě, který asi nejvěrněji ukazuje, jak byly prostory pod zeleným trhem v minulosti využívány. Většinou opravdu fungovaly jako taková lednička pro místní trhovce. Teploty pod Zelňákem ve středověku se údajně držely v rozmezí 5 až 8 stupňů Celsia. My tady máme dneska 17 a to ještě zdaleka není teplota nejvyšší. Během letních měsíců to bývá až 22 stupňů Celsia.
Jsme však na jihu Moravy a v hlubokých sklepích pod Zelným trhem se uchovávalo samozřejmě také víno.
Brno bylo vinařskou velmocí, tady se vínu dařilo a zvlášť v 15. 16. století to vlastně byl hlavní obchodní artikl. A k tomu je samozřejmě potřeba mít sklep. Vinice, které byly přímo v Brně, protože tady skutečně byly na Špelberku, byly i pod Petrovem, tak nestačily pokrýt tu zásobu. Brňané měli své vinice na Moravě daleko od Brna, ale přímo v Brně si stavili takzvané městské sklepy. Protože každý vinař ví, že k tomu, aby člověk mohl vyrábět víno nebo pěstovat víno a prodávat víno, potřebuje sklepy dva. Jeden teplejší a jeden chladnější. No a oni si právě tyto sklepy stavili pod svými domy, pod svými parcelami. A protože parcely byly úzké, dvory byly úzké a vína byla spoustu, tak přestali respektovat nařízení, které samozřejmě tehdy mělo být dodržováno, totiž, že se nesměly stavět podzemní prostory pod veřejná prostranství.
Brněnské podzemí však mělo i jiný účel, obranný.
Samozřejmě, že ty sklepy sloužily i ke strategickým účelům a kvůli těmto účelům se dokonce i podzemní stavby speciálně budovaly. Velice známá je například krytá stezka, takzvaná Strada Koprta, která byla vybudována mezi Špilberkem a městem, která vlastně velkým dílem přispěla k úspěšné obraně Brňanů před Švédy. Ta byla později zničena, ale byl to skutečně tunel, který tyto dvě pevnosti propojoval a má zásluhu na tom, že ta malá hrstka Brňanů se ubránila té naprosto neskutečné přesile Švédů.
Připomeňme, že k obléhání Brna švédskými vojsky došlo v závěru 30leté války v roce 1645. Brněnskou posádku tehdy tvořilo 500 žoldáků a zhruba tisícovka členů brněnské domobrany. To byli téměř všichni bojeschopní Brňané. Město mělo tehdy kolem 5000 obyvatel, včetně žen a dětí. Proti ním přitom stálo na 28 tisíc švédských vojáků generála Lennarta Torstensona. S tou myší dírou budu hotov do 3 dnů, prohlásil prý švédský vojevůdce. Veliteli brněnské posádky, francouzskému plukovníkovi Jeanu Louisi Radouille de Soch, se však podařilo jeho armádu vázat na několik měsíců. Zabránil tak Švédům v postupu na Vídeň. Švédští vojáci za 3 měsíce obléhání sice Brno téměř rozstříleli, vyhladověli jeho obyvatele, na řadě míst se podkopali pod hradbami a zničili část opevnění i samotného Špilberku, město se přesto ubránilo. V srpnu 1645 se švédské jednotky od městských hradeb stáhly. Souvisí s tím i snad nejznámější brněnská pověst, která líčí, proč se na Petrově zvoní poledne o hodinu dřív.
Byly samozřejmě další stavby budovány jenom čistě pro ty strategické účely. Když vzniklo barokní opevnění, to se stavilo tak, že už nebyla to jenom hradební zeď, ale vznikaly takzvané bastiony, protože technika dobývací už se mnohem zlepšila. No a tyto bastiony barokní měly v sobě už zabudovány při stavbě takzvané kasematy, které sloužily zase k obraně a k procházení vlastně těch strategických míst obrany pod zemím. A ty nacházíme samozřejmě také. Propojovat zakládací chodby, které zaručovaly vlastně propojení různých míst u městských bran do dalších sklepů, tak, aby mohli i ti obránci procházet. Ale samozřejmě, že ty sklepy v míru se využívaly zase hospodářsky.
Kromě toho se už ve středověku v brněnském podzemí budovaly i nejrůznější odvodňovací štoly, kanály, vodojemy a další technické stavby, které umožňovaly samotný chod města. Specifickou součástí brněnského podzemí jsou však kostnice, které vznikaly při rušení městských hřbitovů uvnitř hradeb.
Tyto hřbitovy měly samozřejmě své nevýhody, které naši předkové později samozřejmě pochopili, protože se nedali rozšiřovat a ti zemřeli stále přibývali a nebylo možné už vlastně na tom omezeném hřbitovním prostoru všechny ty neboštíky pohřbívat. A docházelo k velkým problémům, hlavně hygienickým. No a tak Josef II. Vlastně v roce 1784 zakázal pohřbívat uvnitř města a zrušil všechny městské hřbitovy a vykázal je za městské hradby. Tehdy bylo potřeba budovat takzvané kostnice.
A jedna z nich je i součástí brněnského podzemí. Je to kostnice u kostela svatého Jakuba, kterou také rekonstruoval tým Aleše Svobody. Provedená si ji Daniela Šubrtová.
Kostnice byla založena na přelomu 16. a 17. století, kdy zdejší hřbitov už přestal stačit své kapacitě, byl tedy vlastně kolem kostela nahoře. A tento hřbitov bylo nutné používat samozřejmě dále, nebylo kam ho rozšiřovat, proto se přistoupilo k takzvanému výměnému systému pohřbívání. To znamená, že mrtví byli do země pohřbeni na nějakých 10 až 12 roků, poté byly ostatky výmuty, vesměs uštrty pouze kosti, bez nějaké živé tkáně, maximálně s nějakými zbytky. A kosti byly umístěny do zvláštních místností, kostnic neboli osárií, kde právě stojíme.
Dá se vůbec počítat, kolik tady je lidí, ale to řečeno jejich ostatků?
Když probíhaly archeologické výzkumy nebo antropologické výzkumy, tak odebrala se takzvaná sonda. Samozřejmě nejde to spočítat konkrétně na počet, ale z odebrané sondy bylo zjištěno, že je zde něco málo nebo počet převyšující 50 000 pohřbených těl.
Za jak dlouhou dobu?
Je to od toho 13. století, kdy byl založen kostel, založen hřbitov, do roku 1784, kdy byl hřbitov zrušen za josefínských reform.
Říkáte antropologické výzkumy, to znamená, že odborníci mohli přijít i na to, čeho obětí se staly třeba lidé, zda to byly nějaké epidemie nebo umírali běžným způsobem na stáří.
Samozřejmě jsou to i běžná úmrtí, klasické pohřbívání na hřbitově a hodně lidí zde pocházelo ze švédského obléhání Brna.
Já tady jenom v těch vstupních vitrínách vidím i další předměty, nejsou tu tedy jenom části lebek a kostí, ale jsou tu, zdá se, i nějaké šperky, přívěsky, kříže. To všechno bylo součástí těch hrobů?
Ano, vlastně lidé byli pohřbíváni se svými amulety. Buď to byly Kristus tedy na kříži, což samozřejmě klasický symbol, a nebo takzvané svátostky, což jsou medailonky, které v těchto vitrinkách můžeme vidět. A bývaly to takové upomínky na ty svaté patrony, ke kterým se hlásili, popřípadě nějaké památky z poutí, na které šli například na hostin nebo zahraniční poutě a tak dále.
Byly v těch hrobech, řekněme, i nějaké větší votivní předměty, nebo zde byly pochováváni lidé z takových těch nižších sociálních vrstev, kteří si nemohli nic dražšího dovolit?
Spíše to byl ten klasický hřbitov opravdu pro farníky zdejšího kostela. Bylo zde sice nalezeno 24 raně barokních rakví dřevěných na podlaze pod kostmi. To svědčí o tom, že původně to opravdu bylo bráno jako pohřební krypta, ne jako kostnice, ale bohužel ani v těch rakvích nebyly nějaké větší předměty nalezeny. Bylo to vesměs takové nuznější pohřbívání.
Součástí záchrany kostnice u svatého Jakuba byl i velmi rozsáhlý a podrobný antropologický průzkum ostatků.
V rámci realizace tady této expozice první, kdo nastoupili, byli antropologové a pracovali tam nepřetržitě v 12-hodinových směnách non-stop 5 až 12 týdnů, vždycky podle situace, a přesně zaznamenali všechny nálezy a vydali o této své činnosti v této kostnici velmi tlustou knihu. Těch informací je tolik. Paní docentka Drozdová, která vedla tady tyto průzkumy, tak nám odkládala zvláštnosti anomálie, které souvisí s lidskou zdravovědou v minulosti. A my jsme tady tyto zvláštnosti, úspěšné operace, úspěšné i neúspěšné napravování zlomenin a různých zranění, jsme vystavili v té vstupní hale, protože to je velmi poučné. Kostnice sama o sobě, i co se týče těch archeologických nálezů, i po té historické stránce, je tak sdělná, že to nemá obdoby. My jsme se vlastně díky té kostnici dozvěděli o Brně a o našich předcích mnohem víc, než do té doby bylo známo. My jsme například v tom, že jsme zastavili proces rozpadu těchto kostí, což bylo prvotní, tak jsme získali neuvěřitelně bohatou databanku DNA vzorků. A my teď můžeme zkoumat, odkud vlastně ti první Brňané k nám přišli. A když jsme tu kostnici objevili, tak ten proces rozpadu tam stále pokračoval. Podle mého odhadu za takových 40 až 60 let by ta kostnice byla totálně zničená. Protože nebyla větraná. Plísně, které byly na povrchu těch kostí, doslova krystalizovaly. A rozpad pokračoval takovým způsobem, že se tam téměř nedalo dýchat. A my jsme všechny tady tyto věci zastavili, ochránili jsme ty kosti tak, aby se nikomu nic nestalo, aby infekce tam nebyla. A ta databanka vzorků je skutečně pro další generace obrovským pokladem. Takže tento přínos, tento pozitivní přínos opravdu několikanásobně převyšuje tu pietu, kterou někteří zastávají, že jsme narušili klid našich zemřelých. Ale ten dopad pro ty další generace je tak velký, že jsme si to dovolili risknout.
Neobvyklou součástí svatojakubské kostnice je zádušní kaple, která je, jak jinak, celá sestavená z lidských ostatků. Na první pohled se to může zdát bizarní. Celé toto pietní místo však působí silným duchovním dojmem.
My jsme samozřejmě před provedením toho projektu navštívili několik kostnic u nás i v zahraničí a zjišťovali jsme, jakým způsobem s těmi kostmi nakládají. No a zjistili jsme všechny možné podmínky. Také jsme zjistili, že přesně to, co jsme viděli, že tomu se chceme vyhnout. My chceme udělat utilitární, jednoduchou, kontemplativní prostoru, která jenom podpoří tu úctu a památku našich předků. A oni nám nevěřili, že to takhle můžeme dokázat. A my jsme to skutečně vždycky měli na mysli. Proto tam nevznikly žádné ornamenty. Kosti jsme skládali velmi pečlivě, stejně jako naši předkové, ale jiným způsobem. Vytvořili jsme z nich takové jednoduché tvary, ale hlavně jsme je doplnili o archeologické nálezy, kterých tam bylo velké množství. A aby jsme ještě tu duchovní úroveň povýšili, tak jsme pozvali 8 moravských výtvarníků, aby se inspirovali tady touto prostorou a vytvořili díla, které v té kostnice pak budou prezentovány. A myslím si, že kombinace tady tohoto všeho skutečně se podařila a že ta kostnice nikoho neurazí a je na vysoké etické úrovni.
Případ, kdy se do brněnského podzemí propadl člověk, nebyl zcela výjimečný. Nikdy naštěstí neměl tak fatální následky jako pro paní Marii Bartošovou. Úřady v minulosti řešily takovou situaci jednoduše. Podzemní prostory se zkrátka zalily betonem. Aleši Svobodovi se ale podařilo úředníky přesvědčit, že unikátní prostory je naopak třeba zachránit.
Naším úkolem bylo pouze staticky je zajistit, tak jsem stál často před úděsnými rozhodnutími. Protože když jsme objevili nádherné prostory a my jsme museli řešit, jakým způsobem je vyplnit, aby se zničili, tak jsem si řekl, tak zkusíme jinou metodu. A my jsme skutečně ty sklepy začali opravovat a staticky zajišťovat bez porušení jejich historické hodnoty. Bylo to o něco dražší, podařilo se to prosadit, přesto, že některé ty sklepy byly uprostřed náměstí a neměly přístupové chodby a nedalo se tedy odhadnout blízkost jejich využití. Ale tak, jak vždycky záleží na lidech, kteří se v té době nachází v tom určitém místě, tehdy nám velmi fandili, pochopili, že je to historická hodnota, která nesmí být zničena a že přijde doba, kdy se tyto sklepy budou využívat. A to se také stalo.
V centru města tak v roce 2011 vznikl prohlídkový okruh podzelným trhem, zvaný Labyrint. Návštěvníci se zde dostanou až do hloubky 8 metrů pod současným dlážděním. Je tu i několik expozic, které přibližují život ve městě v minulosti. V nedalekém mincmistrovském sklepě na Dominikánském náměstí, který je veřejnosti přístupný od roku 2010, je zase stálá expozice ražby mincí na Moravě. A ve sklepeních sousední Nové radnice se mohou lidé seznámit s historií Brna v audiovizuálním programu. Tím však odhalování brněnského podzemí zdaleka nekončí.
Co se týče historického jádra a Pekařské ulice, tak máme prozkoumány asi 3/4 této plochy. Ale to je pouze úroveň historického jádra ve středověkých hradbách. No ale samozřejmě město se rozrůstalo dál v těch barokních částech, které jdou po okrajích nebo za bývalými hradbami, tak nacházíme další věci. Máme připravené skutečně neuvěřitelné prostory, které jsou srovnatelné s nejkrásnějšími prostorami v Evropě. Na prvním místě jsou to prostory vodojemů pod Žlutým kopcem, které byly postaveny v poslední třetině 19. století a sloužily do roku 1997. Od té doby jsou prázdné. Týká se to v první fázi 4 vodojemů. 2 jsou staré cihelné, 2 novější betonové. Je to prvotřídní stavební práce, naprosto dokonale postavené vodojemy, které svým rozsahem působí jako nekonečné prostory. To jsou podzemní chrámy. To jsem opravdu v životě neviděl a viděl jsem toho dost. Já je srovnávám s 3. nejnavštěvovanější památkou Istanbulu, vodními nádržema Yerebatan Seray, které byly asi před 15 lety zpřístupněny a skutečně jsou 3. nejnavštěvovanější památkou v Istanbulu hned vedle Modré mešity a Hagia Sofie.
Podle Aleše Svobody by bylo dokonce možné zřídit v těchto vodojemech přístav a projíždět jimi na loďkách. A to už jsme téměř na úrovni legend o brněnském podzemí, o kterých byla řeč na začátku.
Vykládá se například to, že obležné město zásobovali pekaři z Bystrce podzemními tunely. O tom nevím, protože tam jsme žádnou chodbu nenašli, ale je fakt, že do Brna vedla štola z Králova pole, ale byla to vodovodní štola, kterou se napájely kašny. Například Merkurová kašna na náměstí Svobody, ta nejhlavnější kašna ve městě. A tato chodba skutečně procházela i hradebním systémem a bylo možné v obležném městě touto cestou zásobovat obránce potravinami. Možná, že už se do povědomí dostala legenda o tom, že v Brně pod Petrovem je jezero, kde se dá jezdit na lodích. A skutečně to tak je. A my chceme toto jezero, které vlastně bylo vytvořeno ze středověkých sklepů, také využít. A je to přímo pod katedrálou. Občas tam vedu nějaké exkurze mimořádné, protože tento prostor stál, ještě není oficiálně zpřístupněn a je o to obrovský zájem a je to velmi atraktivní místo. Tak to je další místo, které bychom chtěli zpřístupnit. Potom máme nachystáno zpřístupnění nebo odkrytí vlastně druhé dochované městské brány, protože každý ví, že v Brně máme pouze Měnickou bránu, ale my jsme v parku u Rooseveltové ulice našli Běhoucké předbraní C celou spodní třetinu se všemi konstrukcemi, s padacím mostem, s příkopem, je zachován vlastně pod nánosem mnoha kubíků z poloviny 19. století, kdy se hradby zasypávaly. A ta brána tam skutečně je. Na ní už jsou také zpracované projekty a chtěli bychom ji zakomponovat do parkové úpravy, kde se nachází, a máme to vymyšleno tak, že se branou zase bude dát procházet.
Zcela jiného druhu je další část brněnského podzemí, opět pod hradem Špilberk. Jmenuje se Kryt 10Z a pro veřejnost ji zpřístupnila společnost Americký fond. Ta vznikla z podnětu brněnských členů Amerického fondu pro československé uprchlíky. Tuto organizaci už rok po únorovém puči založil v New Yorku československý diplomat a pozdější exulant Jan Papánek. Kryt 10Z bylo kódové označení pro nejutajovanější místo v Brně. Vznikl za druhé světové války, kdy jej nacisté vybudovali jako úkryt před ruským bombardováním města. Po válce sloužil jako sklad vína, pouhé 2 dny po únoru 1948 jej ale zabrali komunisté a postupně jej proměnili v protiatomový kryt. Dobudován byl v roce 1959 a vešlo se do něj 500 osob. Ty tu měly přečkat první dny po útoku imperialistů ze západu. Kryt 10Z dneska slouží už jen jako připomínka studené války. Návštěvníka v něm však stále ještě trochu mrazí. A v bývalém protiatomovém krytu dnešní cesta po brněnském podzemí končí. Pokud se do něj chystáte, baterky sebou. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.